Здравейте! Аз съм Мария Петрова. Добре дошли в пътят на родителя. Днес отговарям на съобщение от родител, който търси начини, по които да помогне на детето си да е по-уверено в комуникацията си с другите. Малките деца често не искат да отговарят на въпроси от други възрастни или да ги погледнат. И това може да обезпокои нас или околните. Но отношението и реакцията ни в такъв момент могат да помогнат на детето и да му дадат увереност да се включи, когато е готово. Но преди да прочета съобщението, искам да споделя няколко начина, по които може да ме подкрепите и да покажете, че това, което правя, е полезно за вас, че ви дава стойност и помага на пътя ви като родител. Един от начините е да споделяте епизодите с приятели, да дадете оценката в платформата, в която слушате, или да напишете ревю. Това помага на този подкаст да достига до повече хора. Също така вече има и два варианта за малко дарение, с което можете да ме подкрепите, да ми купите еднократно виртуално кафе в Ко-фи или месечен абонамент в Patreon. Линк и за двете платформи ще намерите в описанието на този епизод. Ето и съобщението, което получих. Здравей! Пиша ти по повод вчерашната тема как да помогна на детето да е по-уверено в комуникацията с другите. Дъщеря ми се отпуска след време, да, трябва и време да се отпусне и да свикне с мястото или хората. Това, което най-често наблюдаваме, че не иска да говори или да поглежда човека, отчасти е срам, отчасти е някакво недопускане, може би, но пък е факт, че в яслата говори с госпожите, когато свикна. В началото не знам как е било, но после често я чувах да им обяснява нещо преди да я взема. Събота имаше във Варна организирани различни неща за дечица и тя отново изпитваше страх от това да се включи в нещо ново, например да отиде да строи с конструктор. Когато я подтикнахме и бяхме до нея, показахме й и след няколко минути почна да строи. Но, например, не искаше да говори с жената. Тя знае толкова много неща, разказва приказки, песнички, стихчета, но не иска да си каже дори името и годините. Просто игнорира човека. Като я питам, и казвам, тя казва, не искам. Сега имаме напредък с повече говорени и обяснения от моя страна. Започна понякога да казва чао, довиждане. На площадката също само с познатите деца е по-отпусната. По принцип има логика, защото и двамата с мъжа ми сме нещо сходно. Събота имаше хора с костюми на анимационни герои, децата танцуваха. Тя се страхуваше от костюма, вероятно. Но и да се отпусне така да танцува е рядко. Може би просто и трябва повече време и израстване, но се чудя как да помагам. Признавам, че е имало често усещане от мен на това какво ще си помислят другите, че не говори, не може и подобни. А това е грешно да го мисля. С времето го разбирам. Тя знае кога да казва смислено извинява и моля, благодаря. От нас като пример се научи. Тоест детето си е умно, но не допуска лесно всеки и като цяло друго, което се сещаме, че тя обича да наблюдава други хора, други деца какво правят навън. Разбира се, играе, но и често обича да наблюдава. Винаги, когато получа по-дълго съобщение, в което родителя заговори по-дълбоко и детайлно за предизвикателството си в момента, забелязвам как в самите думи идват и отговорите и прозренията. Например, тук майката казва, има нужда от време. Има логика, защото и ние с татко и сме сходни. Признавам, че усещам какво ще си помислят другите, когато не казва нищо. И сега ще започна от последното. Няколко пъти този родител споделя, че дъщеря му знае много стихчета, песнички, но не иска да ги сподели. Понякога имаме склонност да се похвалим на другите с детето си. Колко неща знае или прави. Аз също съм се чувствала горда, ако дъщеря ми направи нещо, което ми хареса пред други хора. Но колкото повече мисля в тази посока, толкова повече ми се струва неправилно и някак егоистично от моя страна. Защото децата са отделни личности. Дори да сме свързани през първите години, те пак са отделна личност от нас. Да, много зависими, но отделни. И точно затова смятам, че детето само има право да избира какво, как и пред кого да направи. Нерядко съм виждала, сигурно и вие, Малко дете на годинка, което родителя го кара да казва нещо, за да забавлява околните, или го изпитва какво знае и да му казват всички право. Да покажем на другите какво сме научили ние детето си. Но колкото повече се фокусираме в това и показваме, че ни е важно, толкова повече изпускаме истинското си дете. Това, което то може и прави само. Това, което то иска да сподели с другите. А повярвайте ми, да можеш да видиш неговите постижения, едно от най-удовлетворяващите неща, които можем да преживеем. От това съобщение забелязвам, че тази майка е достигнала до всички тези заключения. Но все пак въпросът ти е, ако мога да перафразирам, има ли нещо, с което можем да насърчим срамежливите деца? Преди да споделя как можем да го направим, искам да спомена накратко няколко неща, които е важно да не правим. Защото както можем да насърчим нещо, така и с поведението и реакциите си, всъщност можем да затвърдим едно такова поведение. И първото е да не слагаме етикети. Когато споделих в профила ми в Инстаграм, че планирам тази тема и има ли други родители, които се свързват с нея, един родител ми писа: "О, да, имам си един срамежливко вкъщи." Когато използваме думи, които казват "той е точки, точки, точки", каквото и да сложим в многоточието и го повтаряме навсякъде, детето свиква с тези думи. То ги чува, разпознава ги. Разбира, че това е роля, която започва да играе. Чува: "О, той е срамежлив, не му говори." И дори започваме да отговаряме вместо детето. Но ако проектираме такова бъдеще за детето си, много вероятно е да се изпълни или пък да задълбочи проблема. Нямам точни данни, но голяма част от децата след годинка до към 3-4 са внимателни около непознати деца или възрастни. Даже ако се замислим критично, бихте ли искали детето ви да поздравява всеки непознат, да прекръща, докосва, говори с всеки един човек, който срещаме? Това, че ние познаваме някого, не означава, че детето също го познава и се чувства спокойно в негово присъствие. Това означава, че той е запазил в себе си инстинкта за съхранение и предпазливост. Дори малките деца често, ако са оставени да се движат и катерят, само където те могат и преценят, че искат, колкото стъпала и колкото нагоре решат, те са много предпазливи и знаят много добре как да се пазят. Наскоро бяхме с една приятелка с малко дете, което проходи наскоро, и дори при най-малките неравности по пътя то се навеждаше, за да е сигурно, че няма да падне. Това е част от ученето и неговия начин да разбере как да се движи в такава обстановка. Същото и със социалните умения. Те имат нужда от предпазливо проучване. Но ако с нашето държание покажем, че това не е окей, или пък сложим етикет, детето може да навлезе още по-дълбоко в тази роля, която има нужда да играе. Друго, което да не правим, е да не сравняваме. Например, виж другите деца как строят, може и ти да отидеш и да пробваш. Ето виж как прегръщам чичо ти, прегърни го и ти. Всеки има своят темпо. Ако опитваме да пришпорим процеса с такъв тип изказвания, едва ли ще имаме дългосрочен ефект, провокиран от пътя, който е извървяло детето и от неговата лична мотивация да направи това, което иска. Бих добавила и още нещо, което да не правим, и то е да не караме детето си да поздравява. В съобщението, което получих, майката споделя, че детето й казва "моля" и "благодаря", защото го мисли и усеща по примера на родителите си. Същото е и с поздравяването, или да кажем "чао". Няма нужда да караме детето да използва вълшебните думи. То вижда как ние се поздравяваме. Понякога от срещния може да изисква или да очаква това, но ние сме хората, които можем да застанем между детето и напрежението, което се поражда от този човек. И да имаме пълната увереност, че не възпитаваме дете, което няма обноски, а вярваме в процеса, който то ще мине. И така, как можем да насърчаваме децата да придобиват социални умения? Първо, да се доверим на детето. Да покажем, че вярваме в процеса, през който преминава и че това, което той решава да направи, е достатъчно. Джанет Лансбъри казва: «Моето дете е точно където се очаква да бъде през неговото пътуване». Ако можем да повярваме в това, съм сигурна, че родителството ни ще бъде толкова по-прекрасно и по-лесно. Нещо друго, което е важно, това е сензитивното наблюдение. Това е един от принципите на Магда Гърбър в философията, която тя разработва, Рай, за деца между 0 и 2 години. Когато истински наблюдаваме, ние пускаме нашите проекции и страхове. С това отворено съзнание започваме да виждаме това, което детето ни е. Отваряме ума си и наблюдаваме с други очи. И тогава можем да видим от гледна точка на детето си, да разберем по-добре, да приемем. С това ще знаем и какво да кажем, колко да изчакаме преди да се намесим. Ще видим как се чувства то в атмосферата и ще вземем решения, които ще са в полза на детето. В това съобщение майката показва, че тя знае какво харесва детето й. Забелязала е, че то обича да наблюдава как играят другите, как се движат, какво се случва около него. И това е прекрасно. И няма нужда да се притесняваме, че детето ни обича да прави нещо и има период, в който то се случва постоянно. Напротив, можем дори да го насърчим и да покажем, че забелязваме това, което прави детето ни. Можем съвсем спокойно да кажем: виждам, че ти е много интересно да наблюдаваме. Искаш ли да седнем тук, за да видим какво се случва около нас? Трето, да подкрепим детето. Ако видим, то не се чувства добре и иска да излезе от стимулация, която не му е приятна в момента, можем да дадем това удобство на детето си. Ако се върна на примера, който този родител е записал в съобщението, те са били на място с много хора, шумове, деца, костюми. Определено стимулиращо и за по-малки деца. Със сигурност натоварено. А към всичко това слагаме и подканата за участие в нещо, което детето не желае в момента. Понякога си мислим, че можем да го накараме да се включи в нещо и така правим услуга на детето си. Но в този случай би било подкрепа да попитаме детето: тук има интересни неща за деца, изглежда ми забавно. Но ако искаш, можем да отидем на по-спокойно място. Или пък само да разглеждаме и наблюдаваме. А ако искаш по-късно, пак ще се върнем тук. Когато отворим тази възможност, ние сваляме напрежението. Но пък и даваме възможност да се върнем отново и детето ще знае: мама ме разбира, когато съм готова, ще опитам пак. Четвърто, просто да назовем какво се случва. Този човек ти попита: как се казваш? Ти не искаше да кажеш. Аз често в такива моменти, когато някой пита дъщеря ми как се казваш, аз се обръщам към нея и изчаквам момент. Ако тя не каже, я питам: искаш ли да ти кажеш името? Тя казва: не, например. И тогава мога да кажа на човека: сега не иска да ти каже, може би малко по-късно. Понякога дъщеря ми казва: искам ти да кажеш, мамо. И тогава аз казвам нейното име. Толкова простичко, но сякаш понякога имаме такива големи очаквания, как би трябвало да станат нещата, как би било по-добре да изглежда. Но когато дадем това удобство на детето си, да избере какво и как да се случи, то ще започне да общува по този начин, когато е готово. Всички деца са различни. Да, някои нямат такива социални задръжки, но по-голямата част от малките деца, между 1 и 3-4 годинки и нагоре дори, имат нужда от време и опит, през който да минат преди да се отпуснат и да общуват свободно. Или поне така, както ние си представяме, че може да се случват комуникацията. И в този епизод много бих искала да включа и още нещо. И то е как ние като възрастни можем да се държим, когато срещнем малко дете. Защото понякога ние сме хората, които можем да провокираме едно такова поведение от страна на детето. Ще ви кажа какво правя аз, когато срещна малко дете. И ако е нещо, което вие припознавате, може да си вземете от него. Винаги съм внимателна и се опитвам да не съм експанзивна, шумна, ангажираща. Поглеждам го и изчаквам. Наблюдавам какво би искало то. Не изисквам здрависване или да ми даде пет, например. Не се приближавам прекалено бързо и близо. Не го обсипвам с въпроси. Изчаквам. Просто поздравявам. Ако детето се гушне в родителя си, просто казвам: «Ей, колко е хубаво да си с мама». И започвам да говоря с възрастния. Ако пък изглежда да му е интересно моето внимание, тогава мога да го попитам нещо, да му разкажа история. Опитвам се да забелязвам и назовавам какво прави и какво гледа в момента то, какво му е интересно сега. Знам, че това е нещо, с което малко възрастни се съобразяват, но по този начин ние можем да покажем чрез нашето поведение, как, че сме приятелски настроени към детето, без да даваме послание, че детето се държи срамежливо или пък да го провокираме по този начин, защото детето не е срамежливо. Надявам се, че това би помогнало следващия път, когато вие и детето ви сте поставени в подобна ситуация. Ако този епизод ви е харесал, може да се абонирате за канала ми, така ще имате достъп до всички епизоди и няма да пропускате новите. Вече има записани десетки епизоди за едни от най-предизвикателните моменти в родителството. Споделете ми и вашите преживявания и мисли, които провокира във вас тази информация. Може да го направите в лично съобщение във Facebook, Пътят на родителя, и в Instagram The Parent Path. Може да разкажете и ваши казуси, за които сте в задънена улица и търсите друг прочит, друга перспектива. Повече информация по тези теми може да намерите в социалните мрежи. Благодаря ви за доверието. До скоро!